Літературная антология.
Вітаю вас, шановні сябры. Разом з вами я, Ліка Пташук. Я пропоную вам послухати оповідання Анатолія Зекова «Короткі були». Па чым плакаць? Знямогла старая Ганна. Так, глядзіш, падумала, і памру, не змецюшы. А куды ж дабро, гадамі нажытае? Расцягнуць, злодзей, як піць даць. Вунь, колькі іх непрацуючых, па вёсцы цяпер без справы бадзяецца. Напісала дачцэ ў Казахстан. Няхай бы, маўляў, унукі калі прыехалі. Тыя і з'явіліся ўлетку. Абодва высокія, статныя, калі і выраслі, бач, старэйшаму колька ўжо 27, а малодшэнькі Змітрок на 2 гады маладзейшы. Магла б пэўна і праўнукаў прычакаць, каб жаніліся. Пагасцілі ўнукі ў бабулі стыдзень, а там давай у шлях дарогу збірацца. Напакавала Ганна іх як панесці, і дыван скруціла, і посцілкі, і задзенне шмат чаго ўвязала. Ёй жа ўжо ўсё адно нічога не трэба, а дачка як знойдзе. І грошы, што мела, аддала амаль да капейчыны. Пенсію ж носіць спраўна, адкладзе яшчэ на пахаванне. Хлопцы ж, як толькі селі ў цягнік, то і загулялі. А там яшчэ перасадка ў Маскве. Карацей, як ехалі, не памятаюць. Да маці ўваліліся з пустымі рукамі. Да ўсяго і без пінжакоў, што апраналі, адпраўляючыся да бабулі. Пра ўсё гэта, нічога не ўтойваючы, дачка і напісала Ганне. Напрыканцы запытала толькі: «Скажы, мама, што ты ім хоць давала, каб я ведала, па чым плакаць?» Як Женя паміраць збіралася. Тётку Женю укусіў шэршень. Якраз перад гэтым яна чытала, як у нейкай вёсцы ад такога ўкусу памёр чалавек. «Ось і мая смерць прыйшла», – вырашыла тётка. Выцягнула з шафы клунак прыгатаванага на пахаванне, паклала на відным месцы, а сама лягла на канапу паміраць. Цішком ляжала, ляжала, думала пра дзяцей, унукаў, нават маленькую праўнучку Машу згадала. Ой, міжволі і сляза накацілася. Ды раптам тётка Женя спалохана схапілася бы на ноў уджаленая. «А што ж гэта я? Ось так лягла, нікога не папярэдзіўшы. То ж памру адна ў хаце, ніхто ж ведаць не будзе. Пакуль суседзі змецяць, ды дзеці прыедуць, то і затхнуся тут». Злезла тётка Женя з канапы і да суседкі Марусі папярэдзіць, каб прасачыла, калі памрэ, ды дзецям наказала. Загаварылася з суседкай Марусяй і на смерць забылася. Жыве! три. Іван дамовіўся з лесніком Стёпкам нарэзаць які воз дроў. Размахнуўся, праўда, і нарэзаў тры. Калі вёз апошні змеціў, што следам, недзе метраў на 200, шкандыбае ляснік. Гэта, так сказаць, не дужа ўзрадавала Івана, тым не менш супакоіў сябе. Ад! Што будзе, тое будзе. Хоць настрой, усё ж у Івана сапсаваўся. Заехаў у двор, спешна пачаў разгружаць воз. На тым і заспеў яго ляснік. «Мы ж з табой, Іван, на адзін дамаўляліся», – буркнуў Стёпка, як толькі адчыніў брамку. «А ты, як бачыш, тры ўзяў». «Падлічыў, аднак, гад», – падумаў Іван. Стёпка тым час дастаў з сумкі, што матлялася на поясе, некі блакнот. Адтуль жа, толькі з меншай кішэні, выцягнуў і ручку. «Будзем пратакол складаць», – сказаў між іншым ляснік. Іван не адрэагаваў. Па-ранейшаму моўчкі, як бы мову адняло, скідваў бярозавыя круглякі долу і падкочваў, каб не заміналі хадзіць бліжэй да плота. Адначасова і раўняў, каб меней месца займалі, і толькі калі ўжо ўправіўся, узняў галаву. «Даруй, Сцяпан, няма часу. Сам жа ведаеш, што баба ў мяне ніякая. Трэба свіней карміць, пакуль хлеў у мэтлухі не разнеслі. Чуеш, як вішчаць?» На хвіліну перавёў дыханне, а потым дадаў. «Адным словам, калі думаеш, што пісаць, то пішы. А не, дык пайшлі ў хату». Ляснік, які дагэтуль стаяў нерухома, утыркнуўшы ручку ў блакнот, пераступіў з нагі на нагу, быццам вагаўся перад выбарам. Затым расчыніў сумку і кінуў туды свае пратакольныя прылады. «Ай, пайшлі!» – кіўнуў ён, і калі Іван узрадаваны, што ўсё так добра абышлося, шмыгнуў у хату, пасунуўся следам. Хвядос панос. «Шустры, як панос!» Так зазвычай абзывала малога хлопчыка шалапута неслуха бабуля Маня, калі ён, не на жарты рассваволіўшыся, гойсаў з кута ў кут, ганяючы па хаце вецер. Варта было пачуць гэтую звычайную бабуліну абзывалку, і адразу ж згадваўся дзядзька Хвядос, якога ўсе ў вёсцы звалі не іначай, як Хвядос-панос. Мянушка, аднак, да нашага суседа прыліпла не па прычыне яго заўсёднай жвавасці, а ў сілу іншых абставін. І гісторыю яе паходжання не ведалі хіба што немаўляты. Здарылася ж тое у першае пасляваеннае лета. Вайна, праўда, яшчэ грукатала на захадзе, з кожным днём усё бліжэй пасоўваючыся да фашысцкага логава, але наша зжытніца, дзе жылі ў той час 13-гадовы Хведзька да яго дружбакі-равеснікі Мішка і Колька, была ўжо вызвалена. Аж два дні, казалі, ішоў бой на ўзлеску ля гнілога балота, дзе адступаючы акапаліся гансы ды фрыцы. Як не наказывалі вясковыя кабеты сваім сынам жэўжыкам не бегаць ля таго балота, маўляў, а што, калі які недабіты немчура апрытомніў да і сядзіць у засадзе? Але ж дзе ты іх непаседлівых утрымаеш ад неадольнай спакусы паглядзець на варожыя ўмацаванні, ды калі пашчасціць пажывіцца якой-небудзь зброяй, каб потым адзін перад адным выхваляцца знойдзенай штуковінай. Калі Хведзька, Мішка і Колька наткнуліся на снарад, які ляжаў у кустоўі арэшніку, быццам чакаючы іх, то ад шчасця былі аж на сёмым небе. А так як ад дарослых чулі, што з яго можна выплавіць стол, якім затым добра глушыцца рыба, то рашэнне было аднагалосным. Распалілі вогнішча, паклалі ўзбоч знаходку, селі крыху наводдаль, назіраюць. Адно што хвіцьку не шанцунак, то ж раз-пораз ганяе да ветру. Ці можа з'еў нешта, бо хвілін колькі пасядзіць ля вогнішча і зноў ляціць за каржакаваты дуб, ледзьве паспявае сцягнуць на бягу штаны. Сябрукі адно што пасмейваюцца. І толькі гэты хвецька ў чарговы раз прымасціўся за дубам, як грымнуў аглушальны выбух, аж вецце за каўнер пасыпалася. Ад нечаканасці хлапчук ледзьве штаны з рук не выпусціў, а панос яшчэ болей прыхапіў, на гэты раз мусіць ад перажытага жаху. Зусім не памятае, як і лух пераадолеў, бегучы да вёскі, а калі спаткаўся з вяскоўцамі, якія, пачуўшы, што бабахнула на балоце і пэўна прачуваючы бяду, стрымгалоў капыцілі насустрач, то не здолеў вымавіць ніводнага слова. Язык нібыта задзервянеў у роце. Хіба што указальна рукой махнуў у той бок, дзе ля вогнішча засталіся пашкамутаныя снарадам сябрукі. Але што здарылася нешта жахлівае, дарослыя зразумелі, і па яго бясслоўным мычанні. Мішку хавалі на трэці дзень. А Кольку, які не прыходзячы ў прытомнасць памёр у раённай бальніцы, праз тыдзень. Каб іх усіх нячысцікаў, тады панос прабраў. Буркнуў на могілках, калі хавалі Кольку, дзед Яўсей. Бо ўся вёска ведала, па якой прычыне ацалеў хвецька. Так вось і прычапілася да хлапчука мянушка панос. Да і самога хвецьку раптам пачалі зваць па-дарослому хвядос панос. Відаць, не знарок, бо яно больш запамінальна. Хвядос панос. Хіба не так? А хвядос асабліва і не крыўдуе. Да і нашто крыўдаваць, калі той панос, лічы, выратаваў яго ад смерці. Пэўна, і сябрукі хвецькавы, Мішка і Колька. Не супраць насіць бы такую непрывабную мянушку. Але хіба ў іх цяпер запытаеш? Вядро трускалак. Тым летам так урадзілі трускалкі, што Марыя і кампотаў назакатвала, і варэння наварыла, да і так удосталь ягадак паелі. А яны ўсё не пераводзяцца. Збярэш спелыя, новыя выспяваюць. «Валодька, ты ж на машыне штодня ў раён ездзіш», кажа неяк мужу саўгаснаму шафёру Марыя. «Можа, калі б прыхапіў хоць вядзерца, глядзіш, прадаў бы каму». Той напачатку аднекваўся, а аднойчы Марыя улучыла ўсё ж момант і ўсучыла мужу трускалкі. Уладзіўшы саўгасныя справы, Валодзька пад'ехаў да гарадскога рынку. Выйшаў з грузавіка, побач вядро паставіў. «Колькі просіш?» – запытала адна кабета. «10!» Адчаканіў Валодзька лічбу, названую яму дома жонкай. Нешта буркнуўшы сабе пад нос, кабета паплыла далей. Іншыя пакупнікі рабілі тое самае. Тым час Валодзьку надакучыла быць гандляром, і калі падобнае паўтарылася, мусіць, у дзясяты раз не вытрымаў. «Забірай, цётка, з вядром разам!» Да хаты вярнуўся, задаволены. «Ну што, прадаў?»
«Прадаў! За 10, як ты і казала!»
«Ой, вось і добра! А вядро дзе?»
«Ды з вядром і прадаў!»
«Ах, вось мне!» — узмолилася Марыя. «Ти тоже не дурань! Хіба ж ты не ведаешь, что одно вядро каштуе у два разы болей!»
С того часу Володька николи ничего болей не продавал. Да жонка зрешты и не настойвала. Справа такая. Калі памерла жонка, 76-гадовы Васіль жаніўся на 58-гадовай удаве Таццяне. Паехалі неяк у горад. Васіль, нагледзеўшыся па тэлевізары рэкламы пра віягру, вырашыў зайсці ў аптэку, пацікавіцца там наконт гэтага цудадзейнага, як чуў, прэпарата. У акенцы сядзела маладзенькая дзяўчына, акурат ва ўнучкі яму. Сорамна штосьці стала Васілю называць тое слова «віягра», і таму стары пачаў здалёку.
«Ай, тож, Любачка, лякарства мне трэба. Ай, якое, ой, як табе сказаць? Ну, карацей, жаніўся я на маладой. Ой, гэта, ой, разумееш, справа такая.
О, разумею, дед, усмехнулася аптекарка. А вы, мабыць, про віягру?
О, дзіцятка, про яе самую, страпянуўся Васіль.
Дык у вас на то і пенсіі не хопіць. І назвала цану.
Стары, пачуўшы лічбу, адно што прысвіснуў. Ай, ай, прыйдзецца, пэўна, так век дажываць, падумаў. Гары яна гарам, тая віягра, калі на яе трэба ўсю пенсію хандохаць. Абыдуся. Ай, ай. Не адзін я такі.
Ён развярнуўся і моўчкі пасунуўся з аптэкі, куды яшчэ колькі хвілін таму заходзіў з такой надзеяй. Лёгкая смерць. На пачатку года я ўжо трэці раз трапляю ў бальніцу з язвай страўніка. Лежачы ў палаце пад кропельніцай, штодня разважаючы, што так бязмэтна марнуецца дарагі час, які мог бы скарыстаць больш плённа, раз-пораз згадваю бабулю Марфу. Тож за увесь век свой ніколі не звярнулася да доктара, не прыняла ніводнай таблеткі, не зведала ніводнага укола. Было закволіцца, дык мая маці, бабуліна нявестка, і скажа: «Можа б, мама, я Вольгу Ларкаву паклікала, хай бы паслухала». А бабуля ў адказ толькі рукамі замахае: «Ой, не! Ой, не, і не думай нават, а то я праз агарод і дапросі ўцяку». Так яна баялася той фельчаркі, што гатова была ў старэйшай дачкі схавацца ад яе белага халата. Нешта падобнае адбылося ў той цёплы веснавы дзень, які стаў для бабулі апошнім. Быў якраз поўдзень. Бацька прыйшоў на абед, і ўсе мы селі за стол. А бабуля Марфа прытулілася ля печы на ўслончыку.
«Мама, ходи есці», – паклікала яе моя маці. «А ешце, Наташа, самі. Ешце, ешце. Самі, без мяне», – падзякавала бабуля. «Ай, я потым. Нешта кволіцца».
Праз колькі хвілін, калі мы ўжо сёрбалі гарачы крупнік, студзячы на лыжку, каб не апячы язык, раптам пачулі бабуліна вой. Маці з бацькам адначасова кінуліся да ўслончыка, дзе, нахіліўшыся паціху, спаўзала долу бабуля. Подхапілі яе пад рукі, падвялі да ложка, што стаяў побач, асцярожна паклалі паверх саматканай посцілкі, якую сама бабуля некалі і выткала. Маці села ў скрай ложка, трымаючы бабулю за руку, а бацьку скамандавала, каб подбегам шыбаваў да просі старэйшы сваёй сястры, што жыла на суседняй вуліцы, якую ад нашай аддзяляў поплаў, дзе мы з хлапчукамі днямі ганялі футбольны мяч. Калі цётка Прося разам з бацькаю ўбеглі ў хату, бабуля Марфа ўжо гэтага не чула. Адышла на той свет ціха, як і жыла. Тож пашанцавала Марфія. «Такая лёгкая смерць!» Цмокалі языкамі яе суседкі-равесніцы, калі сядзелі каля бабулінай труны ў нашай хаце, успамінаючы нябожчыцу. Столькі гадоў прайшло, а я толькі нядаўна, па-сапраўднаму, зразумеў сэнс сказаных тады імі слоў. А то ўсё здавалася, што гэтыя два словы «лёгкая смерць» не могуць стаяць побач. Аказваецца, каб усвядоміць гэта, трэба захварэць самому. Ды каб так прыціснула, што белы свет не любы. Хоць ты на стенку лезь. Дык добра яшчэ, што ты на сваіх нагах, а колькі хворых сустракаюць смерць лежачы, прычым чакаючы яе не адзін год. А жыць, пэўна, усё роўна хочацца кожнаму, як бы лёгка ці цяжка не паміралася.
Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданні Анатоля Зэкава «Кароткія былі», чытала артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы. Thank you.
Присоединяйся к команде героев в суперэкстремальном шоу страны. Если ты готов испытать себя, показать все, на что способен, и дойти до финала в новом сезоне шоу «Герои трансформации». Отправляй заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря и получи шанс выиграть главный командный приз – 45 тысяч рублей. Каждое время рождает своих героев. Стань им сегодня.
Здоровья и добробыту у Новом Годе жадая канал «Культура». С Новым Годом, сябры!
Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня расскажу тебе казочку про старый клавесин, якую написала письменница Татьяна Доморонок. Слухай, коли ласка. Яніна ходила у музичную школу. Яна с задовольнением училась играть.